Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwag ang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ang 11 ng Desyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, kasunduan para COVID-19 sa pagitan ng pamahalang Australia at ng University of Queensland hindi na matutuloy. South Korea naghahanda para sa ikatlong wave ng coronavirus. At sa balita mula Pilipinas, 100 milyong Pilipino maaaring mabakunahan laban sa COVID-19 kung ang bibilihin na bakuna ng gobyerno ay magkakahalaga ng 600 pesos bawat isa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, hindi na itutuloy ang mga clinical trials sa ilalim sana ng mga plano para sa bakuna ng COVID-19 sa pagitan ng pamahalang Australia at ng University of Queensland. Nakikipagtulungan ang Australia sa biotech company na CSL, ngunit hindi na matutuloy ang mga clinical na pagsubok matapos na ilang mga kalahok sa trial ay nagtala ng mga maling positibong resulta. Kinumpirma ng CSL na ipinakita ng mga follow-up tests na walang presensya ng HIV virus, ngunit nagkaroon ng mali o false positive sa ilang mga HIV tests, subalit ang bakuna ay hindi nagdudulot ng mga impeksyon. Sinabi ni punong Ministro Scott Morrison, ang naturang vaccine ay hindi na magiging bahagi ng plano ng Australia base sa payo ng mga eksperto.
The COVID-19 pandemic writes its own rules. We don't get to write those rules for it. We need to be able to adapt and respond consistent with the plan that we've developed in partnership with our medical and scientific experts.
Ayon naman kay Federal Health Minister Greg Hunt, ang nakaplanong paglunsad ng bakuna ng Australia ay maaaring mangyari ng mas maaga kaysa sa inaasahan sa darating na taong 2021.
We planned in all of our contracts for the potential either to discontinue based on the scientific advice and gateways or to expand the number of vaccines. So, for example, as the Prime Minister mentioned, we're increasing our AstraZeneca purchasing by 20 million units. That was envisaged within the contract.
Sa rehiyon naman ng Asia, naghahanda ang South Korea para sa ikatlo o third wave ng coronavirus infections habang humaharap ang bansa sa kakulangan ng mga hospital beds. 3,000 bagong kaso ang naitala ng bansa sa huling 7 araw at 682 na kaso sa nakalipas na 24 oras. Sa kabuuan, 40,000 o 40,000 ng kaso ng coronavirus ang naitala ng South Korea. Sa Japan, inabasuhan ng mga opisyal ng gobyerno ang mga residente ng Tokyo na iwasan ang mga hindi kinakailangan paglabas at mga pagtitipon. Kinakailangan ng pag-iingat ang Chief Cabinet Secretary ng Japan, Katsunobu Kato.
This situation requires the utmost caution and the government is responding with a sense of crisis. Starting with Tokyo, we would like to cooperate closely with local governments to firmly support the efforts of each local government according to the infection situation in the region.
Ang tiling ng Chief Cabinet Secretary ng Japan, Katsunobu Kato, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, isang pasahero na sakay ng isang cruise ship mula Singapore na naunang nasuring positibo sa COVID-19 at pumilit sa 1,700 na guests ng barko na mag-isolate ay negatibo na umano ngayon sa virus. Sa balita naman mula Pilipinas, mahigit 100 milyong Pilipino ang tinatayang mababakunahan laban sa COVID-19 kung ang bawat bakuna na bibilihin ng pamahalaan ay magkakahalaga ng 600 o 600 pesos ayon kay Senator Sonny Angara kahapon Huwebes. Sa budget na inaprubahan ng Kongreso, 72.5 bilyong piso ang ilalaan para sa mga bakuna, habang dagdag na 10 bilyong piso naman ang ilalaan para sa mga bakuna sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 Act. Sa panayam ng ABS-CBN News Channel kay Angara, na siyang chair of the Senate Committee on Finance, sinabi nito na kung pagsasamahin ang 72.5 billion pesos mula sa 2021 budget at 10 bilyong piso mula sa Bayanihan 2 Act, may kabuang 82.5 bilyong piso na ilalaan sa mga bakuna at kung mabibili ang bawat isang bakuna sa halagang 600 pesos, nasa 100 milyong Pilipino ang maaaring mabakunahan. Samantala, may nasilip naman ang dalawang senador sa planong pagbili at pamamahagi ng bakuna contra COVID-19 na ipinasok sa panukalang 2021 national budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, hindi lang pondo kundi plano ang kulang sa nakalaang 72.5 billion pesos na pambili ng bakuna. Para kay Recto, hindi tinukoy sa proposed budget ang gagamitin sa pagbili ng bakuna at ang ilalaan naman sa storage, transportation, equipment at training sa pagtuturok nito. Ayon naman kay Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon, walang garantiya na may pagkukunang pondo para ipambili ng mga bakuna. Sa mga dagdag na balita, harapan o face-to-face na magaganap ang huling pambansang pagpupulong ng gabinete para sa taong ito, pagsasamahin ng mga premier ng estado, mga pinuno ng teritoryo at si punong ministro Scott Morrison sa Canberra ngayong araw ng Biyernes. Inaasahan na magbibigay ng mga detalye tungkol sa mga trabaho si Dr. Stephen Kennedy sa panahon ng coronavirus pandemic at kung anong inaasahan na paglagi o paglaki ng mga trabaho. Magbibigay din ng update ang mga opisyal ng kalusugan sa kung kailan inaasahan na magsimula ang paglabas o pamimigay ng bakuna para COVID-19. Hindi naman dadalo sa nabanggit ng pagpupulong ang Premier ng Western Australia na si Mark Magowan dahil sa payong pangkalusugan tungkol sa hindi pagkaroon ng kontak sa mga taga South Australia kasama na ang Premier ng Estado. Sa Western Australia, pwede nang makapasok sa estado ang mga manggagaling ng South Australia nang hindi na kailangan ng travel exemption sa ilalim ng mga pagbabago na magsisimulang ipatupad ngayong araw ng Biyernes. Ngunit kakailanganin pa rin ng mga bibisita ang mag-self-quarantine sa loob ng 2 linggo o 14 days at ang requirement na ito ng self-quarantine ay hindi babaguhin hanggang sa makapagtala ang South Australia ng 28 araw nang walang bagong kaso ng COVID-19. Ibig sabihin nito na ang sinumang bibisita sa Western Australia at sa ilalim sa quarantine ngayon ay hindi maaaring makaalis agad para sa Pasko dahil sa pangailangan na mag-isolate ng 2 linggo. Sa Tasmania, papayagan ng muli sa dance floor ang mga taga-estado habang dagdag na pag-aan ng mga restrictions sa coronavirus ay magsisimulang ipatupad mamayang alas 5 ng hapon ngayong Biyernes. Ang pag-inom habang nakatayo ay papayagan na din habang ang kapasidad para sa mga pub at club ay gagawin ng 100 katao sa mga indoor venue at 250 na katao naman para sa mga outdoor venues. Sinabi ng Premier na si Peter Godwin, itataas na rin mula sa 40 ay gagawin ng 100 o 100 na katao ang papayagan sa mga pagtitipon sa mga bahay.
A lot of bookings, people from around the nation are thinking where shall we go on our holidays and they're booking Queensland and of course all the way up the coast from the Gold Coast, the Sunshine Coast, it's getting pretty packed.
Yan naman ang tinig ng Premier ng Queensland Anastasia Palaszczuk kung saan bubuksan ng gobyerno ang mga hangganan o borders ng estado para sa mga taga New Zealand at mula yan alauna ng madaling araw bukas Sabado. Sinabi pa ng Premier na ang pahayag na ito ay mga hulugan na maaaring magkasama ang mga pamilya sa panahon ng Kapaskuhan. Anya sa ABC, handa ang kanyang estado na tanggapin ang mga taga New Zealand at umaasa siya na ito ay mag-aambag ng pera sa sektor ng turismo ng estado. Samantala, plano naman ni Pope Francis na gawin ng mas maaga ang Midnight Mass kaysa sa pangkaraniwan upang sundin ang umiiral na curfew ng Italia para sa coronavirus curfew. Balak din ng Papa na gawin sa loob ang kanyang pagbasbas para sa araw ng Pasko. Kahapon Webes, inalabas ng Vatican ang schedule ng Papa para sa Pasko kasama ang misa sa bisperas ng Pasko o Christmas Eve na gagawin ng alas 7:30 ng gabi sa halip na alas 9:30 ng gabi. Ang misa tuwing 24 ng Disyembre ay ilang taon nang hindi ginagawa ng hating gabi. At ngayong taon, gagawin ito ng mas maaga dahil sa alas 10 ng gabi na curfew ng Italia. Gaganapin ang talumpati ng Papa tanghali ng mismong araw ng Pasko sa loob ng St. Peter's Basilica. Sa palitan ng salapi, Sir Serve Bank ang Australianong dolyare katumbas ang 74.78 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 8 centavos bawat isang US dollar. 35 piso at 79 na sentimo o 35 pesos and 79 centavos naman ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, ang asawa ng dating Italian footballer na si Paolo Rossi ay nagbigay pugay sa kanyang yumaong asawa para sa pagtuturo sa kanya ng magagandang pag-uugali at sa pagiging isang mabuting tao nito. Pumanaw sa edad na 64 ang komentarista ng football na siyang nanguna para sa Italia sa titulo ng 1982 World Cup. Plano ng Italian Football Federation na isabit ang mga bandila na naka-half mask bilang pagkilala sa yumaong atleta. Ani Federica Capelletti, si Rossi ay isang mahusay ngunit simpleng tao at balak niyang ipagpatuloy ang kanyang naiwang pamana.
That's all I can say, that after Paolo Rossi we will have to survive. We will try to do this and to carry on what he did, our projects and especially to raise our daughters.
Ang tinig ng asawa ng dating Italian footballer Paolo Rossi na si Federica Capelletti sa pamamagitan ng tagapagsalin. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura ngayong Biyernes sa Perth, medyo maulap, 32 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 30 degrees. Maaraw din sa Melbourne, 21. Maulap naman sa Hobart, 20 degrees. Maulap din sa Wollongong, 19. Sa Canberra, medyo maulap, 20 degrees. Sa Sydney, posibleng umambon, 21. Panakanakang pag-ulan ang mararanasan naman sa Newcastle, 21. At sa Cairns, 32 degrees. Sa Brisbane, nagbabantang pag-ulan, 27. At sa Darwin, posibleng umulan o bumagyo, 34 degrees. Habang sa Maynila, ramdam ng simoy ng Pasko dahil mahamog ngayong araw na ito sa 34 degrees. Yan ang kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Ana Limbilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.